Efirde Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 21-sentyabr dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Amira Shukurova va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi. Samarqandda davlat idoralari ochiqligi va fuqarolarning axborot olish bo'yicha konstitutsiyaviy huquqlari mavzusida xalqaro konferensiya o'tkazildi. CNews agentligining Bishkekdagi O'zbekiston elchixonasiga tayanib xabar qilishchi, Germaniya, Buyuk Britaniya, AQSh, Estoniya, Gretsiya, Finlyandiyadan kelgan ekspertlar mutaxassislar bilan O'zbekistonning bu sohadagi tajribasini muhokama qilgan. Xabarda aytilishicha, konferensiya ishtirokchilari O'zbekistonda axborot sohasini demokratiyalashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan choralar yuqori natijalar berayotganini qayd etishgan. O'zbekistonda xalqaro tashkilotlar tomonidan so'z erkinligi bo'g'ilgan mamlakat sifatida tanqid qilinadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining so'z erkinligiga doir 2014-yilgi hisobotida 180 mamlakat orasida O'zbekiston 166-chi o'rinni egallagan. Freedom House tashkiloti O'zbekistonni siyosiy va fuqaroviy erkinliklar mutlaq bo'g'ilgan mamlakatlar qatoriga qo'ygan. O'zbekiston mustaqil jurnalistlar qamoqqa tashlangan sanoqli mamlakatlardan biri hamdir. Farg'ona vodiysidagi Pop Qo'qon Andijon temir yo'l uchastkasini elektrlashtirish ishlari boshlanishi e'lon qilindi. 12 News nashrining xabar qilishicha, 186 kilometrlik temir yo'l chizig'ini elektrlashtirish loyihasi hukumat qaroriga binoan amalga tatbiq etiladi. Hujjatga ko'ra, bu ishlar vodiyni Toshkent bilan bog'laydigan Angren Pop elektrlashtirilgan temir yo'lni qurish loyihasining tarkibiy qismidir va unga ajratilgan byudjet doirasida moliyalashtiriladi. Qamchiq dovonidan o'tadigan Angren Pop temir yo'l magistralining uzunligi 129 kilometrni tashkil etadi. Bu masofaning 19 kilometri tog' ichidan o'yilgan tunneldan iborat bo'ladi. Mazkur loyihani amalga tatbiq etish 2013-yilda boshlangan va 2016-yilda yakunlanishi kutilmoqda. Qamchiq dovoni Farg'ona vodiysining 3 viloyati, Andijon, Namangan va Farg'onani O'zbekistonning boshqa qismi bilan bog'lovchi strategik yo'lakdir. Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbarining bildirishicha, Eronning munozarali harbiy bazasidan namunalar olingan. BMTning yadroviy masalalari bo'yicha nazorat idorasi rahbari Yukiya Amano 21 sentyabr kuni qilgan chiqishida Tehron yaqinidagi Parchin bazasidan namunalarni to'plash jarayonida Eron mutaxassislari ishtirok etganini bildirdi. Amanoning aytishicha, agentlik harbiy inshootda Tehronning avvalgi dasturlarini taftish qilish borasida jiddiy natijalarni qo'lga kiritgan. Parchindan olingan namunalar Venaga yuboriladi va bu inshootda yuqori portlovchi tajribalar o'tkazilgani ehtimollarini tekshirish uchun tahlil qilinadi. Amana Parchindagi tajribalar o'tkazilgani gumon etilgan binoni borib ko'rgan va bu bino yaqinda ta'mirdan o'tkazilib, u yerdagi usullar olib chiqilganini aytmoqda AIHA rahbari. Bino ichida 2012-yildan beri amalga oshirilgan rekonstruksiya ishlari agentlikning tegishli tekshiruv o'tkazish imkoniyatlarini cheklaydi, dedi Amano. Eron prezidenti Hassan Ruhoniy: Eronliklarning aksari Tehron bilan dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida imzolangan yadroviy bitimni qo'llab-quvvatlaydi, deya bayon qildi. AQShning CBS telekanali 20 sentyabr kuni efirga bergan 60 daqiqa dasturi bilan suhbatda Ruhoniy: Eronliklar orasida Qo'shma Shtatlarga nisbatan ishonchsizlik saqlanib qolayotgani, lekin yaqinda imzolangan bitim vaziyatni yaxshilashiga ishonishini ta'kidladi. Eron prezidenti shuningdek, Tehron Qo'shma Shtatlar bilan o'zaro mahbuslarni almashtirish ishga qiziqish bildirishi mumkinligiga ishora qildi. 21 sentyabr kuni Skype messenjeri butun dunyo bo'ylab ishlamay qoldi. Skype dasturi texnik muammolarga duch kelgani to'g'risida shirkat rasmiy Twitter sahifasida e'lon qilindi. Bu muammoni hal etish ustida ishlayapmiz va yaqin orada natijalar haqida sizga xabar qilishdan umidvormiz. Uzilish oqibatida yuzaga kelgan noqulayliklar uchun uzr so'raymiz, deyiladi xabarda. 2011-yilda Microsoft shirkati 8.5 milliard AQSh dollariga sotib olgan Skype audio video messenjeri shu paytgacha 3 marta global miqyosdagi muammoga duch kelmoqda. 2007-yilda ro'y bergan uzilish 2 kun davom etgan. 2010-yil dekabrda esa Skype foydalanuvchilari 24 soatga aloqasiz qolgan edi. Ayni paytda o'zbekistonlik Skype foydalanuvchilari shu yilning iyul oyidan beri ommabop messenjerdan foydalana olmayotir.
Efirde Azadlık Radyosu assalamu aleyküm.
O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 Ozodlik onlayn uchun eng yomon xabar Skype ishdan chiqdi. Skype, lekin baribir ham dasturimiz davom etadi, telefon orqali davom etadi. Dastur davomida albatta qo'ng'irog'ingiz uchun telefonlarni bir necha bor aytamiz. 420 yozyapsizlarmi? Demak, 420724571 591-539.
O'zim yodam bilmaydi shekilli. Boshqa.
Yo'q. Yana bir marta ashula qilib. Xo'sh, demak, 420-724-971-539. Bu hozir mana bevosita agar qo'ng'iroq qilsangiz, demak, ulashimiz mumkin bo'lgan raqamlardan biri. Shuningdek, studiyadan ham bu raqamga, demak, WhatsApp orqali xo'sh gapiraman deb yozsangiz, sizga va telefon nomeringizni bersangiz, sizga qaytib chiqamiz. Umuman, yomon xabarlardan yaxshi xabarlar ko'p bo'lyapti bu dunyoda. Mana o'tgan haftada nima bo'ldi? Ronaldo haligi bolani olib chiqdi stadionga. Bu bolani, agar esingizda bo'lsa, bir jurnalist oyog'idan chalib yubordi buni, otasini oyog'idan chalib yubordi. Shu butun dunyoga shov-shuv bo'lib, oxiri shu bola eng mashhur bolaga aylandi. Ya'ni dunyo bo'ylab buni Ronaldo olib chiqdi stadionlarga. Mana butun Facebook sahifalarida bu haqda yozishyapti. Yoki Ahmad hikoyasini oling. Bechora Ahmadni politsiya olib ketdi. Ahmad bir soat olib ketayotganida uni terrorchi deb politsiya qamab qo'ydi. Mana endi uni Barak Obama taklif qilyapti. Nima demoqchiman, Zamir opa? Mana Skype yo'q. Skype yo'q, lekin buni yaxshi tomoni shu bo'ldiki, bugun biz Viber o'rnatishga harakat qilyapmiz.
Bir yomonning bir yaxshisi bor deb.
Ha, balkin bugun u ishlamas. Lekin xudo xolasa keyinlasi dasturlarga undan ham yaxshi aloqada Ozodlik onlaynni undan ham yaxshi sifatda eshitish, ko'rish va umuman dasturimizda qatnashish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Afsuski, bugungi suhbatimizni hozirdan Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling deyish orqali boshlay olmaymiz. Eshitganingiz kabi, butun dunyoda hozir Skype bilan muammolar yuzaga chiqmoqda. Umid qilamizki, yaqin soatlar, balki yaqin kunlar ichida bu muammo hal bo'ladi va yana Skype suhbatlarimizni qayta jonlantiramiz. Buguncha, demak, Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbatda qatnashmoqchi bo'lganlar Alisher tilga olgan va yana bir necha bor tilga olib o'tadigan telefon raqamlariga qisqagina SMS tashlab o'z telefon raqamlarini yuborsalar, biz o'zimiz ularga qaytib qo'ng'iroq qilamiz va fikr mulohaza bildirish uchun imkon beramiz. Demak, bugungi muloqotimiz mavzusi Islom Karimovga O'zbekiston davlatining otasi sifatida ota o'zbek degan rasmiy maqom berish fikriga siz qanday qaraysiz? Bu savolni kun tartibiga chiqargan omillar to'g'risida birozdan so'ng.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Twitterdan, WhatsAppdan, Odnoklassniki va Facebookdan kuzating va bugungi dasturimizni ham ijtimoiy tarmoqlar orqali, qolaversa 3w.ozodlik.org sahifasi orqali tinglab fikr bildirish imkoniga egasiz. Bugungi suhbatimiz savoli Islom Karimovga O'zbekiston davlatchiligining otasi sifatida ota o'zbek degan rasmiy maqom berish fikriga siz qanday qaraysiz? O'tgan hafta so'ngida adashmasam Moskvada chop etiladigan Central Asia Ru nashrida o'zini iqtisod fanlari doktori, akademik deb tanishtiruvchi Rustam Abdullayevning ayni shu sarlavha, ayni shu tashabbus bilan chiqqan katta bittagina maqolasi e'lon qilindi va unda demak o'zbekistonlik mana shu o'zini iqtisodchi akademik deb ataydigan shaxs o'zbekiston oliy majlisiga O'zbekiston davlatiga asos solgan mustaqilligining asoschisi, mustaqil davlatchilik asoschisi deb taqdim etilgan Islom Karimovga mustaqillikka 25 yil to'lishi munosabati bilan Ota O'zbek degan rasmiy maqom berish taklifini o'rtaga qo'ydi va mana shu taklifini demak qaysidir ma'noda izohlash uchun, oqlash uchun, asoslash uchun bir qator demak ma'lumotlarni keltirishga harakat qildi. Ularning qisqacha mazmuni, agar kim edigu, kim bo'ldik degan savolga Rustam Abdullayev keltirayotgan, demak, axborot orqali nazar tashlaydigan bo'linsa, Islom Karimov O'zbekiston, mustaqil O'zbekistonning haqiqatda otasi bo'lib chiqadi va demak, unga ota O'zbek degan rasmiy maqom berish kerak bo'ladi. Siz bu fikrga qanday qaraysiz? Demak, bugungi suhbatimiz shu haqida. Hozir biz bilan suhbatda Toshkentdan O'zbekiston mustaqilligi uchun faol kurashchilar safida bo'lgan o'zbekistonlik olim, muxolifat yetakchisi, Erk demokratik partiyasi bosh kotibi, ayni paytda O'zbekiston konstitutsiyasi mualliflaridan biri Otanazar aka Oripov. Assalomu alaykum Otanazar aka. Alo.
Assalom.
Otanazar aka, mana shu bugun aynan 21 sentyabr nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistondagi millionlab aholi paxta yig'im terimiga majburan jalb qilingan, yana millionlabi xorijda mehnat muhojiratida yurgan, bir paytda iqtisodiy ahvol bugun hech kimdan sir bo'lmay qolgan vaziyatda shunaqangi tashabbus bilan chiqishga o'zi qanchalik hojat bor? Gapni shundan boshlasak, bugun Islom Karimovni qanday ataymiz? Ota O'zbek deymizmi, doda deymizmi, ota deymizmi, papa deymizmi degan haligi masaladan muhimroq masala yo'q edimi? Sizning nazaringizda bugun shu savolni kun tartibiga, shu tashabbusni kun tartibiga olib chiqqan o'zi ehtiyoj nimada? Marhamat, otadan zaraka.
Mening fikrimcha, bu masalani ko'targidek hozir biron bir sabab yo'q. Ko'tarish uchun hech qanday bir bahona ham yo'q.
Umuman o'zi Otanazar aka, mana shu ota O'zbek degan so'z sizga yoqyaptimi? Bu quloqqa qanaqa chalinyapti qulog'ingizga? Oldin ham shunaqa tashabbuslar bo'lganmi, kichik doiralarda yoki katta doiralarda?
Yo, O'zbekiston uchun bunday nima bir qabul qilingan emas avval. Endi turklarda bor, ba'zi nimalarda shunaqa bo'lgandir balkim. Lekin o'sha shunaqa bir maqom, shunaqa nom qo'yish uchun shunga yarasha sabab bo'lish kerak axir.
Sababni endi Rustam Abdullayev o'sha O'zbekistonni SSR paytidagi O'zbekiston Respublikasidagi qaysidir statistik ma'lumotlar bilan bugun O'zbekiston hukumati keltirayotgan statistik ma'lumotlarga qiyoslaydi va demak dunyoda oldin O'zbekiston degan davlat bo'lmagan, O'zbekiston Sovet Respublikasidagi yashash tarzi, hayot bugungi darajada farovon bo'lmagan, demak bizga o'sha mustaqil davlatni bergan ham Islom Karimov, bugungi farovon va tinch turmushni bergan asosiy demak siyosatchi ham Islom Karimov. Shuning uchun bu jahon tajribasidan, birinchi galda Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasidan kelib chiqib, shunaqa demak maqom berishga ehtiyoj bor, deyapti.
Endi uni fikri bo'lishi mumkin, shunaqa fikrdagi odam bo'lishi mumkin. U o'zi Rustamjon Abdullayev degan odam. Endi men uni 90-91 yillar tanirdim. Bizda Erk partiyasida Uychi rayonini rahbari ham bo'lgan u.
Ha, demak eski erkchilardanmi bu odam?
Uychi rayonidan o'zi. Politexnika institutini qurilish fakultetini bitirib, endi bitirib oliy ma'lumotli bo'lib borib ishlab yurgan yillari edi shu 90-91 yillar. Keyin saylov, prezidentlikka saylov o'tgandan keyin nimagadir u partiyadan chetlashdi.
Çünkü erk partiyasının namzadı demek saylovlarda qalıp çıkmadı, prezident bulmadı. Belki sebep şu kadar oddidir.
Şunun üçündür, belki indi ben bu nesil diye almayman, onun demek için gitkenini. Keyin yakınlarda indi içtim ki, o kuruluş sahasında aspirantura keyin doktor bo'pti.
Otanazar aka, mayli biz hozir Rustam Abdullayev haqida emas, mana shu tashabbus haqida gaplashsak-da, O'zbekiston degan davlat balki tarixda bo'lmagani hammaga ma'lum, yo'q. Lekin o'zbeklar davlatchiligi bu yangi hodisa emas. Mana shundan kelib chiqib, agar sizdan so'ralsa, kimgadir shunaqa nomni berishi lozim topasizmi? Umuman shunaqa maqom berish kimgadir kerakmi desa, nima degan bo'lardingiz?
Endi o'zbeklarning davlati juda ko'p asrlardan beri bor. Nomlari har xil bo'lgan bo'lishi mumkin. Xorazm davlati, xonliklar, amirliklar bo'lgan o'sha o'zbek xalqi asosida. O'zbek xalqi shu davlatlarning xalqi hisoblangan. Lekin O'zbekiston degan nom 24-yildan keyin
paydo bo'ldi.
1924 yildan keyin SSR tuzilgandan keyin O'zbekiston degan nom respublika paydo bo'ldi. O'zbekiston degan nom millatga ham shunaqa nom berish nimasi bu keyingi hodisalar. Eng asosiysi O'zbekiston Respublikasi SSSR tarkibida payti o'zining ozodligi uchun kurashgan. Bu kurashda esa Islom Karimov musbat rol o'ynamagan. U ozodlik to'g'risida gapirganga mustaqillik to'g'risida gapirish qiyin bo'lgan. U nimada partiyada, mamlakatda rahbar bo'lib ishlagandan keyin va qarshilik qilgan mustaqillik deklaratsiyasini ishga tushirishga, uni ko'paytirishga, uni ommalashtirishga qarshilik qilgan. Keyin birdaniga 90-yil 20 iyunda mustaqillik deklaratsiyasi uning xohishiga binoan emas. Uni qarshiligi ostida lekin baribir o'sha paytdagi parlament qabul qildi. Yaxshi qabul qildi, bir ovozdan qabul qildi. Keyin bir necha kungacha uni ommalashtirish ya qarshilik qilib keldi hukumat.
Demak, Otanazar aka, rahmat, aytganlaringizni xulosalaydigan bo'lsak, mustaqil O'zbekiston davlatiga asos solishda va uni bugun haligi farovon deb atalayotgan bir hozirgi vaziyatga olib chiqishda Islom Karimov demak roli qanchaligi bu hali muhokama qilinadigan mavzu. Rahmat sizga Otanazar aka. Bu Ozodlik onlayn suhbatimizga qo'shilish uchun Ozodlikning WhatsApp'dagi raqamlariga SMS yo'llashingiz mumkin. O'zimiz sizga qaytib qo'ng'iroq qilamiz. Biz bilan suhbatda endi Otaturk diyoridan, Turkiyadan o'zbekistonlik muhojiratdagi hamkasbimiz Nazirulloh Xonjonov. Assalomu alaykum Nazirulloh.
Va alaykum assalom.
Islom Karim ota o'zbek, Mustafa Kamol Otaturk. Qalay, quloqingizga yoqyaptimi?
Otaturkni Otaturk deb aytishi quloqqa yoqyapti, lekin Islom Karim ota
Nazirulloh, mana sizdan O'zbekistonda yurardingiz, xalq bilan boshqalardingiz gaplashardingiz. Jo, ota deb gapirish urf bo'lib ketgan-ku o'zi O'zbekistonda, to'g'ri emasmi shu? Poshshomiz deyishadi, otamiz deyishadi, rus tilidagilar papa deydi, yana toshkentliklar doda deydi. Mana shulardan kelib chiqib jaydaragina qilib har xil takliflar o'rtaga tushyapti-da endi. Nimaga masalan quloqingizga g'alati eshitilyapti?
Yo'q, dedi, misol uchun o'zi to'g'ri ota deb atash, ota deb aytish bu o'sha rejimda nima ключевой deydi. Mana bir asosiy joylarda xizmat qilayotgan minister derecesindeki onun orunbasarları, o şey katta katta idarede işleyenler eğitim onu. Ondan manfaat kuretkenler, bir vasıta kanakadır o şey. Kopal koyduğun şey elite, özü elite de betirgen bu şey, şu siyasi elitanı. Şundan bir manfaat kurup, boğayıp, çetellerden bir nesiller özleştirip, üce kılıp, bütün daşana oletken adamlar bu şey, otalar deydi onlar. Albatta onlar yok ota. Biz sıfırlaşkanımızda ya, misal şu olan bir mülakat kıyanımızda ya, otamız deyip yapıradı, ota deyip yapıracağız. Lekin taşkardan, jurnalist sıfatında kuzartı bazı bir karaylık, bu adam nemesine ota deyiş mümkün eken? Kaysi bir sahanı ayakta turguzdu ki, o ota deyigen dereceye çıkışı gerek bu adam. Kaysi bir sahanı bir güller yaşlattı ki, bu adam ota buluş gerek. Ota Türk'te bu tırnağın içi de kirge merdim edin adam bu adam. Ota Türk'te kigen şimdi bana biz iki yılge yakın bölgen bizi bir de biz gördük. Türk halkının Türk kigen, Türkiye'nin ayakta turguzgen, Türkiye'nin gerek bize bütün dünyadaki oranını, mavkeyini, müstakamlaştığı mühim rolü, oranı, gerek bize peşine serisini tuttuğun adamdı. Yerde nima ishlar qilganingiz va xalqimizning qanday faxrlanishini yerda biz his qilib turibmiz bu yerda.
Demak, qiyosga hech qanaqa hojat yo'q. Siz aytganingizdek,
yerda xalq, siz aytganingizdek, yerda oddiy xalq bu narsani his qilib turgan emas. Oddiy xalqning ahvolini ko'rib turibsiz, paxtada hozir hammasi. Byudjetliklardan tortib boshqasigacha pulini tortib olib, bancha pul beradi. Shular shu ota deydimi shular? Ya bu qanaqa hech qanaqa to'rtta qarovchini va rahbar bo'lib bir haliga borgan bu odamni hech qanaqa ota til ota deyish darajasiga umuman yaqinlashish mumkin emas bu odam.
Endi nazirlar masalan ertaga. Menga qarang, hozircha biz bilmaymiz O'zbekiston hukumati yo Islom Karimovga bu tashabbus yetib boradimi, yo'qmi, yetib borsa munosabat qanaqa bo'ladi? Bu hozircha endi bir
yetib borar balki.
Balki, bilmayman, lekin hozircha biz bilmaymiz reaksiyani, Islom Karimov yo hukumat reaksiyasini. Deylik, masalan, ertaga shu tashabbus parlamentda muhokama qilinsa va deylik, umumxalq muhokamasiga tashlansa. Qarib 99% odam xo'p deb javob bersa, nima deysiz?
Saylovlar qanday bo'ladigan bo'lsa, o'shalar ham shunday ovoz bergan hisoblanadi-da. Saylov qanday o'tadigan bo'lsa, 99% qilinadi. O'zi prezident o'zi chizib bergan chiziqday qilib qilinadi-da, u hech qanaqa 100% unda bu parlament agar shu narsani qabul qilsa, men sizga aytay, O'zbekiston davlatchiligi tarixida eng sharmandali holat bo'lib e'lon qilingan bo'ladi. Parlament ham o'zini sharmanda qilgan bo'ladi, o'sha deputatlar ham o'zini sharmanda qilgan bo'ladi. Bu juda bir sharmandali bir fojiali hol bo'ladi agar shunday deb e'lon qiladigan bo'lsa.
Nazrul oxirgi
O'zbekistonni ko'rib turibmiz-ku. Hozirgi kunda ahvol qanaqaligini, nima bo'lyapti, nima qo'yapti, hatto taxtaga borish uchun o'zi cho'ntagidan pul to'lab borsa, bu qanaqasi ya? Astag'firli, bu to'rtta bir tadbirkor meva chevasini sotish uchun mashinasida olib sotish uchun taxminlab qo'ysa, davlat o'zini monopoliyasiga aylantirib, temir yo'l orqali Mirziyoyevni cho'ntagini qolaversa, to'rtta qarovchini cho'ntagini to'ldirish uchun bunaqa nag'mada o'ylab chiqsa, uni prezident imzolasa qarorni. Bu qanaqasi? Demak, O'zbekistonga bugun kelayotganda o'sha yaratilgan muhit juda fojiali, davlatchilik bugungi kunda tahlikali, jar yoqasi turgan narsani qarab davlat asoschisi deyish mumkin-ya.
Xo'p, shunaqa tashabbus nima kerak bo'lib qoldi? Nazrul, oxirgi savolim sizga. Nimaga kerak bugun ayni shu siz aytgandagi butun millionlab odam paxtaga egilgan, haydalgan bir paytda, siz aytgandagi iqtisodiy ahvoli shunaqa bo'lib turgan bir paytda nimaga kerak bo'ldi shunaqa tashabbus?
Balki bitta narsa bor bu yerda. Ertaga bu odam mutlaq bu shu ruyutni rahbari otasi deb e'lon qilish uchun balki shunday bir narsani o'ylab topilayotgandir, har xil nag'malar.
Ijtimoiy fikr tayyorlanyapti deysizmi?
Ha, balki shundaydir. Meni fikrim shunday bo'lyapti hozir. Bu odam deyapti, yurtni otasi deb, bu yurtni otasi nomida har xil ishlar boshlanib ketishi mumkin ertaga. Boshqa bir turli bir yana bir toifa turli guruhlarga nisbatan bosim ham kuchayishi mumkin. Otani nomidan, otani nomidan deb. Bu Otaturk bilan buni qiyoslab bo'lmaydi. Otaturkka bu mutlaqo yaqinlasha olmaydi bu odam.
Rahmat sizga, nazirlar.
Davlatchilikda bugungi kunda jar yoqasiga olib kelib, juda xavf, tahlikali haligi tahlika ostida turibdi davlatchilik. Qanaqa qilib davlatchilik davlatchilikka asos bo'lishi mumkin? Davlatda asos bo'lgan odamlar muxolifatda yugurib, yelib, mustaqillik uchun kerak bo'lsa yozib, chizib, o'zini kerak bo'lsa qurbon qilgan odamlar qamoqxonada yotibdi. Buni hech qanaqa davlatchilikka bu odam kerak bo'lsa aloqasi ham yo'q.
Rahmat.
Qarovchini rahbari deyish mumkin, tamom.
Rahmat, Nazirulloh. Ozodlik onlayn. Biz bilan suhbatga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, o'z telefon raqamingizni saytimizga yoki WhatsAppdagi raqamimizga yozib yuboring. Navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkentdan shoira va huquq faoli Dilorom Ishoqova. Assalomu alaykum, Dilorom opa. Lorong assalomu alaykum. Ha, salom rahmat. Otalar muborak bo'lsin desak bo'ladimi? Mana ota o'zbek degan bir yangi so'z paydo bo'pti. Har qalay bizning quloqimizga yangi eshitilyapti, lekin eshitishimga qaraganda bu 90-chi yillar boshida shu Otaturkka qiyosan shunaqa bir gaplar o'rtaga tashlangan ekan. Xabaringiz bo'lganmi, Dilronpa?
Men hozir ochig'ini aytsam, meni otam 84-chi yilda dunyodan o'tib ketganlar. Va u kishini go'rlariga o'tqalab boshqa bir odamni, uni ustiga Islom Karimovdek bir odamni ota deyish istamayman. Endi agarda ijtimoiy fikr haqida bir ijtimoiy fikr yaratilishi kerak bo'lsa yoki mana shuni qo'llayotgan bir xalq bor deb o'ylansa, menimcha bu ham yangi fikr bo'ladi. Xalq mana shuni otamiz deyotgani yo'q. Gapirilganda gapiriladi, doda deydi, hali otani qizi deydi. Bu shunchaki prezident so'zini tilga olmaslik uchun, Islom Karimov degan so'zni tilga olmaslik uchun qo'llaniladigan so'z xolos. Endi bu tashabbus nima uchun kerak bo'lib qoldi? Kimlardir o'z otasidan voz kechib, otasini haqorat qilib, Islom Abdug'aniyevich ota demoqchi bo'lsa, buni orqasida demak juda katta manfaat bor. Bular uni orqasidan bir manfaat ko'rishmoqchi, o'zlarini unga yanada yaxshi ko'rsatishmoqchi. Nima ish qilib Islom Karimov oldida yana bir ochko olishni bilmaganlarni o'ylab topgan ishi bu, nag'masi bu. Bu juda kulgili narsa. Agar men bilmadim, balki boshqacha qaragan bo'lar edim. Islom Karimov, Islom Karimov bo'lmasa, uni rejimi bu qadar qattol bo'lmaganda, balki ona o'zbek desa ham, ota o'zbek desa ham menga farqi yo'q, yaxshi bo'lsa bo'ldi degan bo'lardim, lekin bu yerda hech nimaga hojat yo'q.
Laron, bir shoir sifatida shu so'zi o'ziga nima deysiz? Shunaqangi bir yangi bir
so'zi o'zi.
Qanaqa?
Menga shu qadar kulgili tuyuldi. Haligi ikkita o'lgan eshakni ikkita tomondan, ikkita qulog'idan tortib olib kelib bir-biriga yopishtirilgandek juda xunuk, qo'pol so'z birikmasi tashkil bo'lgan. Menimcha bu hech singib ketadigan narsa emas. Hatto talaffuzi o'zida ham ota o'zbek degan nima? Endi hozir ota yo'l degan esimga tushib ketdi. Uzr, men
avtobus ota yo'l
olaman. Ha, ota yo'l, ota o'zbek, ota ko'prik, ota do'kon, ota MTS, ota Yusel, ishqilib otalar ko'payib ketdi haddan tashqari. Bundan tashqari hozir ota yo'lni eslashimda Adam Turg'unov qamalayotganda har kuni kelib ota yo'l degan nimada
avtobusda,
mashinada Zika vazyukada olib ketishardi. O'shanda qatta qilib ota yo'l deyilgan. Men o'shanda o'zim ichimda o'ylagandim, mana otamizni tanlagan yo'li qamoq, jazo, xalqqa boshini ko'targanga bir og'iz to'g'ri so'z aytganga ko'rsatiladigan yo'l, otamizni yo'li mana shu degan bir xayolga borgandim. Endi mana Xudoga shukr buni ham o'ylab topishibdi.
Dilorampa, agar sizdan so'rasak, mana shunaqa bir maqom rostlanmagan edi, balki ota o'zbek demas, deyilmas, bir bilmadim endi, qanaqadir bir chiroyliroq so'z o'ylab topilsa, lekin tushunib turibsiz-a mohiyatni, o'sha Amerika davlatiga asos bo'lgan odamlari, o'sha founding fathers dedi, nimada inglizchada, yo Turkiyada mana turk bugungi zamonaviy demokratik turk davlatchiligiga asos solgan Mustafa Kamolga 34-chi yilda ota turk degan maqomni parlament bir ovozdan berdi va bu nomni boshqa har qanday shaxsga, har qanday siyosatchiga nisbatan ishlatilishini taqiqladi. Faqat bitta shaxsga, ya'ni Turk Jumhuriyati asoschisi Mustafa Kamolga berildi. Bu hozirgi tashabbus ham xuddi shunaqa narsani hidi kelyapti, lekin aftidan o'sha Turkiyani uncha yoqtirmagani uchun, yuqoridagilar Turkiya bilan munosabatlar biroz sovuq bo'lgani uchun Turkiyani misol keltirilmayapti, uning o'rniga Amerika misol keltirilyapti. Lekin mana shunaqangi bir chiroyliroq, quloqqa yoqadigan bir so'z topilsa, o'sha davlatchilikni, bu zamonaviy davlatchilikni otasi degan ma'noda bormi bizda kimdir o'tmishimizda yoki hali bularni tug'ilishini kutishimiz kerakmi?
Yo'q, men o'ylaymanki, shu zamonaviy davlatchiligimizda mana shu millat otasi deb atilgan bir shaxs menimcha bo'lmagan. Karimov tim bo'li bu nimaga rolga umuman to'g'ri kelmaydi.
Bundan tashqari, xo'p, Karimov o'lgandan keyin turgan gapki, uni jinoyatlari uchun juda qattiq jazolar bo'ladi. Undan keyin millat otasi jinoyatchi bo'ladimi? Uni ko'ringan so'kadi, o'zini atrofida bugun uni millat otasi qilmoqchi bo'lgan, ota o'zbek qilmoqchi bo'lganlarni o'zi birinchi navbatda uni ustidan mag'zava ag'darishadi. Keyin millat o'z otasiga mag'zavani ag'darib o'tirish kerak bo'ladimi? Ota turk kabi bir tarixda qolgan turk o'sha o'z xalqini yuragidan mehr qozona oladigan shaxsman ko'rganim yo'q. Karimov-ku umuman kulgili bu narsa men uchun.
Dilaropa,
kelajakda nasib etsa ko'ramiz.
Rahmat, agar imkoningiz bo'lsa biz bilan birga qoling, bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti. Islom Karimovga ota o'zbek degan rasmiy maqom berish tashabbusi bilan chiqildi. Mana shu tashabbusga qanday qaraysiz? Bu demak savolimizga endi suhbatimizga qo'shilgan o'zbekistonliklardan biri Behzod javob bermoqchi. Assalomu alaykum, Behzod.
Va alaykum assalom.
Marhamat. Mana shu tashabbusga qanday qaraysiz?
Biz shu o'ylanib o'tirgandik, bugun shu savollarni eshitib, to'g'risi endi eshitdik biz bu gapni, bunday gap bo'lishi mumkin ekan. Bunday ish bo'lishi ham mumkin, значит, deb o'ylaymiz-da, bo'ladi albatta bu narsa.
Nima bo'lsa yaxshimi, yomonmi? Nima fikringiz nima?
Lekin xalq, oddiy bir xalq bo'lib, oddiy bir xalq yuzi bilan, so'zi bilan noto'g'ri deb bilamiz. Qat'iyan qarshimiz, lekin
nimaga qarshisiz?
Bunday narsa bo'lishi mumkin emas. Bu nomzod, ya'ni bu inson bir maqomga endi yarashadimi, yarasha bo'lishiga ishonchimiz yo'q-da, qanday?
Demak, sizning nazaringizda bu shaxs loyiq emas, lekin umuman o'zi shu
mukammal, mukammallik, bir haqiqiy mukammallik inson uchun u daraja, unday insonlar bo'lmagan deb o'ylaymiz biz.
Bo'lishiga umid bormi? Bo'lishiga bir umid bormi ertaga zamonaviy, demokratik, farovon davlat quradigan?
Qanday deb aytsam sizga, masalan, bu narsa bo'ladi, lekin noto'g'ri, bu narsa bo'ladi menimcha. Xuddi shunday turkman boshi bo'lganday, o'zbek boshi, lekin noto'g'ri bu narsalar albatta. Biz xalq, agar xalqni istagi bo'lsa qaniydi, lekin xalqni istagi bo'lmaydi-da. Shu.
Rahmat sizga. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz aziz, adashmasam, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, sizning munosabatingiz qanaqa bu tashabbusga? Mana O'zbekiston parlamentiga mamlakat mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan Islom Karimovga ota o'zbek degan rasmiy maqom berish taklifi o'rtaga tashlandi. Nima deysiz?
Endi Islom Karimov birinchi o'rinda O'zbekistonni 25 yildan beri boshqarib kelyapti. Hech qaysi davlatda buncha boshqargan bordir kamdan kam, lekin O'zbekistonni 25 yildan beri boshqarib kelyapti.
Bu yaxshimi, 25 yildan beri boshqarayotgani?
Albatta yaxshi.
Nima uchun? O'zbekiston konstitutsiyasida bir shaxs 2 martadan ortiq qolishi mumkin emas deb yozib qo'yibdi-ku. Konstitutsiya hali bekor bo'lmagan.
Mumkin. Ya to'g'ri, mumkin emas deb yozilgan, lekin xalqni o'zi Islom Karimov saylasa, endi o'zi kechib ketolmaydi, xalq o'zi saylayapti.
Endi masalan, xalq ertaga Barak Obama yana bir marta ovozini qo'ysa, xalq saylash mumkin, lekin qo'ymaydi-ku.
Endi nomzodini qo'ygandan keyin,
demak, xalq sayladi sizning nazaringizda.
Xalq saylayapti-da, Karimov xalq saylagandan keyin. Emas-da.
Sizga yoqyaptimi shu ota o'zbek degan so'z? Ertaga shu Islom Karimov degan nom o'rniga ota o'zbek deb ishlatish sizga ma'qul kelyaptimi? Yo boshqa bir taklifingiz bormi?
Ota o'zbek deyishi menimcha to'g'ri qaraymiz.
Rahmat sizga. Keyingi suhbatdoshimiz Murod. Assalomu alaykum Murod.
Assalomu alaykum.
Marhamat, Ozodlik onlayndasiz. Fikrlaringiz Islom Karimovga ota o'zbek degan rasmiy maqom berish haqida bir taklif bo'lyapti. Siz nima deysiz?
Taklifga men qo'shilaman.
Nima uchun?
Nima uchun deganda, mana biz sovuq urush davrida O'zbekiston juda ham og'ir ahvolga kelib qolgan edi. agar bilsangiz.
Sobiq shuro der ekansiz, endi qaysi davr, o'zi nechta davrga bo'linadi sobiq shuroni? Qaysi davr haqida gapiryapsiz?
Mustaqillikka erishmasdan oldingi davrmi?
Siz necha yoshdasiz, uzr Murod?
20 yoshdaman.
Ha, 20 yoshdasiz. Demak, siz mustaqillikdan oldingi hayotni bilmaysiz. Faqat undan keyingi hayotni bilasiz. Mana bugun biror joyga chiqib ko'rganmisiz? Boshqa davlatlarga, juda bo'lsa qo'shni davlatlarga chiqib ko'rganmisiz?
Ha, albatta Rossiyaga.
Ha, Rossiyadasiz demak.
Yo'q, hozir O'zbekistondaman, Rossiyaga chiqib kelganman.
Ha, ishlash uchunmi?
Aylanishga.
Ha, aylanishga. Demak, hozir bugungi O'zbekistonni o'zini qo'shnilari, sobiq ittifoqdoshlariga solishtirsangiz, qayerda turganini, qanaqa potensiali bor edi-yu, qayerga keldi degan savolga nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Oldinga nisbatan o'sish ancha katta, rivojlanish O'zbekistonda. Misol uchun boshqa solishtirganda hech qaysi davlatda oddiy ta'lim sohasini oladigan bo'lsak ham, 12 yillik ta'lim degan majburiy ta'lim bor bizada. Bu davlatning mana savodxonlik darajasi boshqa davlatlarga nisbatan yuqoriligini yaqqol ko'rsatib turadi.
Ha, xo'p, 12 yillik ta'lim sistemasi dunyoning juda ko'p davlatlarida bor, siz axborotingiz uchun, lekin bunaqa ta'lim sistemasini joriy qilib, masalan, bolalarni ikki oylab paxtada ushlash, bolalarni o'qituvchilarni mehnatga jalb qilish boshqa joyda yo'q desangiz to'g'riroq bo'ladi. Shunaqa paytda, masalan, siz O'zbekiston eng zo'r degan fikrga o'zingiz ishonasizmi?
Yo, endi eng zo'r deb olmaymiz, lekin boshqa davlatlarga, mana qo'shni davlatlarga, Ukrainaga yoki boshqa Afg'onistonga.
Nimaga siz faqat O'zbekistonni Ukrainaga yoki Afg'onistonga solishtirasiz? Nima uchun O'zbekistonni Qozog'istonga solishtirmaysiz? Nima uchun O'zbekistonni masalan Pribaltika davlatlariga solishtirmaysiz? Nima uchun doim Afg'onistonga?
Nimaga deganda, o'sha Afg'oniston bizga chegaradosh davlat bo'lib hisoblanadi.
Qozog'iston ham chegaradosh bizga.
Chegaradosh, to'g'ri, endi ulardan nisbatan bo'layotgan urush, janjallar bo'lyapti. Bizlarni O'zbekistonimiz mana shu prezidenti shu urushlardan bizani saqlab turganlari, bu bizani baxtimiz hisoblanadi.
Rahmat sizga, fikrlaringizni tushundim. Rahmat, qatnashib turing suhbatlarimizda. Keyingi suhbatdoshimiz Rustamjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rustam aka, marhamat. Va alaykum assalom. Marhamat. Mana shu fikrga, mana hozirgina sizdan oldingilar bildirgan fikrlarga munosabatingiz bo'lsa, marhamat.
Mani birinchidan bularga gapirayotgan men bir zombi odamlariga, zombi deb bemalol qo'rqmasam, yerlarga gapiraveraman. Nimagaki bu haqiqat. Birinchidan, ikkinchidan qandoq qilib bir soxta prezidentni biz ota, doda deyishimiz mumkin. Ota dodasi uyida bularni. Otasini hurmat qilib, dodasini hurmat qilib yurmaydimi? Bu birinchidan kim bu o'zi? Bir shaxsga sig'ini, uni xudo qilib, uni iloh darajasiga olib borib kim o'zi bu odam?
Xo'p, endi Rustamjon, o'zi bilasiz, masalan, boshqa xalqlar uncha yaxshi bilmayman, lekin o'zbeklarning zihniyatida o'sha hokimiyat qo'lida bo'lgan odamga nisbatan sig'inish elementlari juda kuchli. Orqasidan mana boya ham aytdik, otam deb gapiradi, dodam deb gapiradi, otaxon deb gapiradi, yoposhoyimiz deb gapiradi. Shunaqa bir ehtiyoj bor shekilli, Rustam Abdullayev degan o'zini akademik degan odam shuni o'rtaga tashlayapti.
Endi qarang, bu akademik o'zi ham bir qul. Karimov o'zi ham bir paytda mana soxta prezident qul bo'lgan. O'sha SSR vaqtiga, o'sha kommunizmiga. Bu hozirgi vaqtda eng zo'r buni nima degan Karimov ham, bu mana Rustam Abdullayev ham eng zo'r orzusi quldor bo'lish. O'zi bu ikkalasi ham qul notarafi. Bu hozirgi vaqtda mana xalqni ham hozir qulga aylantirish darajasi. Nimagaki любой kimdan so'ramasangiz, любой odamni militsiya bo'lgim kelyapti deydi, u bo'lgim kelyapti, prokuror bo'lgim kelyapti deydi. Bittasi shoir, bir ziyoli bo'lish xohlamaydi. Nimagaki ziyoli bo'lganda unda ong ishlaydi, bularda ong ishlamaydi. Bularda faqat pul. Man bir nima deydi, realist man bir nimadiki materialist deyiladi.
Rustamjon, mana shu mana shu tashabbusga, masalan, Islom Karimov munosabatini qanaqa taxmin qilasiz? Zotan, masalan, Turkmanistonni birinchi prezident o'ziga rasman turkman boshi maqomi berganiga, keyingisi arqadoq berdi. Yonimizda mana qo'shni Qozog'istonda parlament elbasi degan nom berdi, ya'ni elboshi degan rasmiy nom berdi. Mana shularga qaramasdan shu paytgacha Karimov o'sha nima deydi, bilvosita yurtboshi degan maqom bilan kifoya aylanib kelyapti. Ertaga shunaqa narsani parlamentga taqdim etilishi va rasman qabul qilinishiga umuman o'zi ishonasizmi shunaqa narsa bo'lishiga?
Bunaqa bo'lishiga ham ishonish mumkin. Nimagaki parlamentda o'tirganlarni o'zi hammasi bir mana shu iloh qilib olingan mana shu Karimovni soxta prezidenti quli bo'lsa, buni shundan mana bunaqa desa, shuni qilgandan keyin bu narsaga nimadek ajablanadigan joyi yo'q-da. Hali bunaqa ota o'zbek etib borishmasa ekan.
Endi qarang, ba'zi bir sharhlovchilar. Rustamjon, ba'zi bir sharhlovchilar yozyapti, nima qilamiz, qiynalib, konstitutsiya ham o'z amalda yo'q, qog'ozda bo'lgan bilan amalda yo'q. Ali demokratik davlat, saylovlar degan narsalar qog'ozda bo'lgan bilan amalda yo'q. Shuning uchun oddigina qilib, hali Rustam Abdullayev oldingi bir takliflardan bittasida o'sha O'zbekistonni monarxiyaga qaytaraylik, Islom Karimovni podsho deb e'lon qilaylik, uni qizlarini malika deb e'lon qilaylik degan takliflar o'zi oldindan bo'lgan. Shuning qilib xalqqa ham haligi boshini aylantirmasdan har xil demokratiya bir narsa degan gaplar bilan Amerikani o'rtaga qo'shmasdan, Turkiyani o'rtaga qo'shmasdan balki shunaqa qilish to'g'riroqdir, nima deysiz?
Endi mana bunaqa deyman bu gapingizga-da, agarda xalq bu o'zidan o'zi qonunlar nima deykan bu parlamentga chiqib o'rmaydi, buni agarda xalq kallasi ishlab ko'chaga chiqib o'zining haqqi huquqini talab qilsa, shunda yangi qonunlar paydo bo'ladi. Bu hozirgi qonunlar bo'layotgani xalqqa faqat bosim o'tkazadigan qonunlar. Buni bir kunlik foydasi yo'q. Buloq xalq bo'lsa ahmoq bo'lib, shu ha, bu bo'yapti, mana shu otamizni, dodamizni deb yuraveradi. Xalq ko'chaga chiqib gapirish kerak, haqiqatni talab qilish kerak. Bu o'tirgan nima deykan, mansabdorlar xalqqa qul qilib olgan. O'zi mansabdorlar xalq xizmatkori bo'lish kerak. Shuni bilish kerak xalq. Bu kallasini ishlatib, ko'zini ochib, shu eshitgan narsani qalbiga tushirmasa, bu ko'r bo'lib, bundan qulgan battar bo'lib o'lib ketadi.
Rahmat.
Paxta teriladi ertaga.
Rahmat Ruslamjon, zotan bugun ham paxta terilyapti hammaga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Putnik, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, sizning munosabatingiz bu tashabbusga.
Endi bu Karimovni endi o'zbeklar otasi deyishlikka qanday loyiq joyi bo'lsa, buni hech qanday bir jinoyatchi bu jallodni hech qanday loyiq joyi yo'q. O'zi bu jallod bu tayinsiz inson bo'lsa, bu qancha bir o'zbek xalqini eng yetakchi bir olim insonlarni turmalarda chiritib, haqparast insonlar chirib turmalarda ushlab turgan bo'lsa, bu zolim. Bu zolim yana bu kelajagimiz yoshlarniki deb turib, bu yoshlarni paxtalarga chiqazib kuchidan foydalanayotgan bo'lsa, bir zolim bo'lsa bu. Uni qanday qilib u yurt o'zbek otasi?
Endi bu sizni fikringiz, mana siz zolim deyapsiz, boshqa deyapsiz, lekin sizdan oldin chiqqan boshqalar otamiz deyapti mana. Har xil jamiyatda demak har xil fikr bor, biz faqat hozircha bilmaymiz qaysi fikr ko'proq, qaysi fikr kuchliroq.
Ha, bu yerda o'zi musulmonlar o'zi O'zbekiston xalqi bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, bir kunlar keladi, xalqni ustida ruvaybizalar notiqlik qiladi deganda sahobalar so'radiki, ruvaybizalar kim ular deganda, ularda bir tayinsiz haqir insonlar. O'zi bu Karimni bu tayini yo'q bir valat.
Mayli endi unaqa haqoratga o'tmaylik, shaxsi kim bo'lishidan qat'i nazar, rahmat sizga. Keyingi suhbatdoshimiz Max dedingizmi, kim dedingiz? Max deb tanishtirdilar o'zlarini. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Max, mana shu Islom Karim ota o'zbek degan nom yoqyaptimi sizga?
Menga ko'proq ota diktator degan nom yoqyapti.
Nimaga ota diktator?
Unaqasini eshitmadik.
Ha, yangi nom ekan mana masalan, Alisher aytdi.
Yangi nom, mana qaraylik, mana 24 yillik faoliyati, 25 yillik faoliyati qarasak, menimcha shu nom to'g'riroq bo'ladi-da.
Endi otani qo'shmasak bo'lmaydimi shunga?
Endi ular otani qo'shibdi-ku, biz ham qo'shib qo'yaylik.
Xo'p, lekin bu narsa jamiyatda bitta odamni kallasiga kelgan bir fikrmi yoki jamiyat shunga pishib yetilib kelyapti deb o'ylaysizmi?
Bu tayyorlanayotgan ssenariy.
Nimaga kerak bo'lib qoldi? Kimga kerak bo'lib qoldi?
Men ko'p ssenariyni ko'rganman, o'zingiz ham bilasiz, o'sha dollar hamma ssenariy bo'lgan kabi, bu ham xuddi ssenariy. Shu bu ertaga Karimov vaqtida prezidentlikdan oq bo'lib ketishi uchun, shuni ertaga hech kim ularni orqasidan qoralamasligi uchun bu tuzilgan ssenariy deb o'ylayman.
Ya'ni ki, masalan, Turkiya o'sha parlamentda qabul qilgan qonunda rostdan ham Kamol Otaturkka haqorat qilish deyarli bir jinoyatga tenglashtiriladi, adashmasam. Demak, siz o'ylayapsiz, xuddi shunaqa narsaga ertaga o'zi ketgandan keyin uni nomini haligi yomon ma'noda tilga olish, tanqid qilmaslik uchun poydevor demoqchisiz.
Yana xuddi shunday, yana bitta narsa bor, masalan, Jorj Bush ketganidan keyin uni nechidir yil sud qilish taqiqlangan qonunda.
Bilmadim endi. Demak, sizni gapingiz qiziq bo'ldi. Rahmat. Agar yana boshqa fikrlaringiz bo'lsa, bildiring. Bo'lmasam, keyingi suhbatdoshimiz Shoir akaga o'tamiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Zamir opa, yaxshimisiz?
Rahmat. Mana shoirni qulog'iga qanaqa eshitilyapti, ota o'zbek degan so'z? G'alizmi, yaxshimi?
Umuman to'g'ri kelmaydi bu narsa. Hozir menda oldingi aytgan bola, yosh bola, Toshkentdanmi, Murodjonmi degan bola bir gapirdi. To'g'ri keladi. Bu odamlar haligi umrini oxirigachalik Nexia minib kelib, boshqa mashina bo'lmaganda o'shaga bular hech boshqa nimani to'g'ri tushunmaydi bular. 20 kirgan o'sha narsalarni ishlamaydida. Shuncha odam hozir mendan oldin gapirgan odamlar hammasi to'g'ri gapirdi.
Endi qarang, shoir aka.
Nechta?
Qarang endi, masalan, O'zbekiston rostdan ham mana Abdullayev tilga olgan narsasi bor-da, O'zbekiston degan zamonaviy bir davlat tarixda bo'lmagan-a. Shunaqangi bir zamonaviy davlat boshqarish birinchi bo'lib shu Islom Karimov chekiga tushdi. Uni ham hozir qanaqa tushganini muhokama qilaylik, mayli qilmaylik. Mayli, shu odamga berildi. Shu odamda shunaqangi Otaturk darajasida bir haqiqatda tarixda qoladigan, haqiqatda bir davlatchilikni bir mustahkam, demokratik, farovon bir yo'lga qo'yish imkoni bor edi-ku, to'g'rimi?
Bor edi, qilmadi lekin shu narsani.
Nimaga qilmadi? Qilishni xohlamadimi, kuchi yetmadimi, yo vaziyat shunga izn bermadimi, nima deb o'ylaysiz?
Qilishni xohlamadi. Qilishni xohlamadi. Qizlariga hamma nimani berdi, pullarni to'plashdi, o'z oilasiga pulni to'pladi, o'ziga quruqchilarni to'pladi, uysi. Oldi yuga ana yaqinda mustaqil bo'lganda shu yerda necha mingta odam bo'lsa, o'sha odamlardan boshqa odam bu narsani nima qilib tan olmaydi. Shu odamlar O'zbekiston bayram qildi. Turmada o'tirganlar nechta odamlar o'ltirish bordi, nechta odamlar Rossiyada o'lib ketyapti, bularni hech kim gapirmaydi-ku. Bayram nimani bayram qildi, men hayronman.
Yo'q, mana shu ota degan nom beriladigan bo'lsa, rostdan ham xorijda yurgan shu millionlab odamlarni ham otasi bo'lishi kerakmi u odam?
Hech kim borib yurganlar ota demaydi, uni O'zbekistonda yurgan 90% odam demaydi, o'sha stadionda yurganlardan boshqa odam bunaqa ota demaydi. Stadionda 2000 ta 3000 ta odam o'tirgan bo'lsa, o'shalar ota deydi xolos, boshqa odam ota demaydi buni. Nimasini ota desin buni? O'zbekistonni quritvordi-ku.
Rahmat, shoir aka. Navbatdagi suhbatdoshimiz Havaskor deb atabdilar o'zlarini. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, Havaskor. Havaskor shoirmisiz, Havaskor notiqmisiz? Navbat sizga.
O'zi umuman olganda menga tuyuldiki, savol sal noto'g'riroq, mavzu sal g'alizroq tanlangandek tuyuldi.
Nega, ayting.
Mana turkmanlarda turkman boshi deydi, Safarmurod Niyozovpa deyishardi yoki bo'lmasam bu men kimgadir ota
hozirgisini arkadak deydi. Tinglovchilar ham tinglovchilar ham shuni qiziq bo'ladi. Qozog'iston prezidentini elbasi deyishadi. Tojikiston prezidentini esa janobi oliy deyishadi. Marhamat.
Faqat qirg'izlar qoldi, demokratiya yo'lchisi.
Yoki yurtboshi deyishadi.
Putinni esa boshqa narsa aytishadi.
Yo'q. Bizda yurtboshi edi-ku. Ha, ayting, siz fikringizni yakunlamadingiz, uzr, ayting.
O'sha nima deydi, qaysidir millatga yoki qaysidir mamlakat uchun aynan bir shaxsni ota tarzida ko'rsatishlikni o'zi menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Chunki o'sha shaxsni o'sha ota bo'lishiga sabab emasdi, o'sha millat bo'ladi, o'sha davlat bo'ladi, o'sha jamiyat bo'ladi. Lekin buni tarixida yoki biron bir bugungi kunida yoki kelajagida bir rol o'ynagan qaysidir shaxsi qandaydir mavqei bo'lishi mumkin, lekin imini ota o'zbek yoki bo'lmasam ota qozoq yoki ota tojik yoki shunga o'xshagan unvonni qaysidir bir shaxsga berish noto'g'ri.
Masalan, Amerikada bir shaxslar guruhiga berilgan, ha, bu eng kami 7 ta, kengroq ma'noda juda ko'p odam ichiga oladi, o'sha Amerika davlatchiligiga, mustaqil Amerika davlatiga asos solganlar, o'sha millatni otasi degan ishlatiladi ibora. Masalan, bizda ham bormi shunaqa guruh bir shaxslar?
Yani bizda guruh shaxslar guruh desek menimcha to'g'ri bo'lmaydi asosan.
Aytayapsizki, bitta shaxsga berib bo'lmaydi deysiz. Balki rostdan ham balki bitta shaxsga berish qiyinroqdir, chunki millatni shakllanishi, davlatni shakllanishi bitta odamning qo'li bilangina bo'lmaydigan ish-ku.
Albatta, albatta. Endi bizda boyaga aytganingiz fenomenda Islom Karimov ko'rsatiladi ko'proq guruh emas, hozirgi tariximizda mustaqillik shakllanishida. Endi bu yerda ko'pchilik bizni O'zbekistonda o'rgatiladigan, ochiqlanadigan tarix bor, ochiqlanmaydigan tarix bor. Bitta o'sha qatnashganlari xalq o'zi juda yaxshi biladi hozir ham. Kimlar bunga hissa qo'shgan, kim qo'shmagan, lekin umuman olganda mavzuni menimcha boshqacharoq tanlash kerak edi, chunki
qanaqa tanlash kerak edi ayting.
Endi bilmadim, qanaqa endi manaqa mavzu tanlash kerak demoqchi emasman hozir men, chunki yaqindagina qo'shildim, mavzuni boshidan beri tinglaganim yo'q. Shunchaki demoqchi bo'lgan fikrim, bu o'zi umuman kim qaysidir shaxsga ota maqomini berish davlat uchun, millat uchun, jamiyat uchun bu noto'g'ri. Bitta shaxs ko'rsatish yoki bitta guruh ko'rsatish, bu hammasi tarixdagi ularni tutgan nisbiy o'rniga bog'liq bo'lgan holat.
Sizga oxirgi savolim, o'zi Islom Karimovga shu ota o'zbek degan maqom kerakmikin?
Endi uni Islom Karimov o'zidan so'rash kerak. Men javob bermagan bo'lardim bu savolga, chunki birov uchun javob berish men uchun eng yomon ko'rgan narsam. Lekin men masalan prezident darajasida bo'lgan taqdirimda menimcha men uchun kerak bo'lmasin.
Rahmat sizga qatnashdingiz suhbatlar.
Oting kimligini aytsang, men seni kimligingni aytaman bo'lib qoladi-da, Zamir opa. Ota o'zbek bo'lsa. Shunaqami?
O'shani endi men unaqa talqinda aytganim yo'q. Umuman har qanaqa davlatda, faqat O'zbekistonda nazar tutganim yo'q.
Xo'sh, mana Dilorompa biz bilan hali ham aloqada, tinglovchilar qo'ng'iroq qilishda davom etishyapti. Ayni paytda Dilorompa, o'zi siz kimni tavsiya qilgan bo'lardingiz mana shu O'zbekistonni, ya'ni to'g'ri ma'nodagi. Mana ko'p davlatlarda asoschi otalar degan so'z bor. Ya'ni davlat, davlatchilik asoschisini ota-onalar.
Singapurda ham davlat
asoschisi. Shu ma'noda mana ota nazar aka, mana bor misol, umuman siz yana kimni tavsiya qilgan bo'lardingiz?
Dilorompa, eshityapsizmi?
Alo.
Ha, Dilorompa, eshityapsizmi bizni? Savolni eshitdingizmi?
Mayli,
sal yaqinroq, yaqinroq kelasiz.
Ota Nazar aka, shu savolga javob bering, mayli bo'lmasa. Alo.
Savolingizni eshitmay qoldim.
Xo'sh, mana shu Ota Nazar aka, deylik mustaqillik deklaratsiyasini yozgan odam sizsiz, ya'ni shu ma'noda balkim siz qanaqadir davlatchilikning asoschisi degan, ya'ni otasi degan unvonga ko'proq loyiqsiz. Lekin o'zingiz qanday o'ylaysiz? Ya'ni boshqa yana kim bo'lishi mumkin sizning nazaringizda? Mana shunaqa deylik davlatchilikning asoschisi, davlatchilikning otasi sifatida kimni tan olishimiz mumkin O'zbekistonda?
Endi bu yerda gap o'zbekning otasi to'g'risida gap ketyapti. O'zbek millati, o'zbek xalqini otasi to'g'risida. Mani fikrimcha xalq hozir mana shu mustaqillik davrlarida xalqni jipsligi jihatdan, birligi jihatdan bir millat darajasiga chiqqan yo'q. Uni otasi ham bo'lmaydi.
O'zi
shu avval xalqni xalq qilishga, millatni millat qilishga hissa qo'sha olgan odam kerak. Hali mustaqillikning o'zi yetarli bo'lmadi xalqni xalq qilishga, millatni millat qilishga.
Rahmat ota nazar aka, suhbatdoshimiz Akbar.
Masalan, Amerika mustaqillik deklaratsiyasini yozgan odamni uni Amerikaning otasi degan odam yo'q. Uni
Yo'q, aynan shunday deyiladi.
Amerika asos solgan.
O'qituvchi biladi Jeffersonni.
Asosiy otalar.
Millat deklaratsiyasini yozganligini. O'zbekistonda hech kim bilmaydi.
Ota nazar aka, masalan shu hech bo'lmasa mayli, ular mustaqil, zamonaviy, demokratik, farovon davlat qurish va unda yashashga muyassar bo'la olmadi, lekin shuni jiddiy orzu qildi, shu yo'lda jonini bergan odamlar bor. Masalan, Fayzulla Xo'jayevlar, Fitratlar. Shularga shu bersak ko'proq yarashmasmidi shu nomni?
Endi meni fikrimcha u millatni nomini qo'shib millatni otasi deyish hech kimga ham to'g'ri
yarashmaydi. Hojat yo'q demak. Rahmat ota nazar aka, rahmat. Keyingi suhbatdoshimiz Murod Akbar. Akbar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Akbar, savol sizga tushunarlimi bugungi suhbatimiz savoli?
Savol tushunarlida, ham bu narsadan xabarim yo'qligi uchun mana shu narsa berilish arafasidan
tashabbus o'rtaga tashlandi, biz shuni muhokama qilyapmizki, masalan, jamiyatda shunga qanchalik ehtiyoj bor, shunaqangi tashabbus kerakmi o'zi, jamiyat shunaqa narsaga nimasi bormi, orzu havasmandmi degan ma'noda fikrlaringizni o'rganyapmiz. Sizni nazaringizda qanaqa shu ehtiyoj bormi shunaqa, kim Islom Karimovga shunaqa nom berishga? Umuman nimani o'zgartiradi shunaqa deb qo'yish nom?
Bu nom hech narsani o'zgartirmaydi-yu, lekin manimcha desa ham bo'ladi. Sababi endi mana shu vatanda yashaymiz, yildan yilga Xudoga shukr qilamiz, sharoitlarimiz yaxshilanyapti. Endi bilmadim qolganlar uchun qanaqa, lekin bizlar uchun masalan davlatda hamma sharoit yilma-yil yaxshilanyapti-da. Unchalik
Murod, endi ba'zi bir tinglovchilarimiz mana shu mavzuni ko'rib, o'zlarini haqoratlangan deb his qilishyapti. Ota o'zbek degan so'z buni otasizlar qabul qilsin. Hammani o'zi otasi kimligini bilgan odamlar uchun bu haqorat deb. Siz shunda bir haqorat elementi ko'rdingizmi?
Yo'q, hech qanaqa haqorat elementini ko'rmayman. U nima desam, u masalan o'sha prezidentimiz butun O'zbekiston xalqi, masalan, yoshlar. Men o'zim ham yoshman. Masalan, men yoshman, menga shunaqa imkoniyat berilyaptiki, men masalan uy beryapti. Hech qanaqa to'lovsiz, narsasiz mustaqillik to'layman. Avvallari bunaqa sharoit bo'lmagan. Agar menga hozir shu sharoit bo'lmaganda ham men masalan o'sha narsani qilolmas edim-da.
Demak, ertaga Islom Karim ota o'zbek deyilsa, siz bu nomni jon deb qo'llaysiz, ha? Ishlatasiz ham.
Albatta qo'llayman, lekin bu narsa aytilib berilsa berilmasa ham odamlar o'zidan his qilaveradi masalanda.
Bu narsa berilsa ham berilmasa ham kerak bo'lsa ovolinadi deb qo'yavering. Kerak odam o'zi ovoladi o'ziga.
Xo'sh. Kerakmi yo'qmi bu ham hali savol ochiq qolyapti.
Endi Zamir opa, biz ajoyib mavzuni bahs qilyapmiz. Juda ham qiziq mavzu albattaki. Afsus, faqat shu akademik juda ham ko'p
o'zlariga kun davomida bog'landik, aytib qo'yaylik insof yuzasidan, kishi javob bermadilar telefon qo'ng'iroqlarimizga
va avval ham javob bermasdilar. Mayli, xo'sh, endi eng qizig'i so'rov natijalarini e'lon qilaman. Odnoklassnikida biz Islom Karimovga ota o'zbek maqomini bergan bo'larmidingiz degan savolni qo'ydik. Mana endi natijalar. Natijalar 200 ta odam yo'q debdi. Ya'ni qolgan 2000 ta odam ha berardim debdi. Bu nima degani bu? Qani mana shu balkim ota nazar aka siz sharhlab berarsiz shunaqa referendum natijalari.
10 tadan bittasi qarshi ekan, qolgan 9tasi, demak agar shu so'rov jamiyatni qaysidir bir modelini aks ettirsa, demak 10 tadan 9tasi berar ekan ovoz.
Yo, ishonmayapmizmi biz so'rov natijalariga?
Ota nazar aka, odnoklassnikida o'tirishibdi, internetda o'tirishibdi, kimligini birov bilmaydi, lekin mana ovoz berishibdi. Demak, jamiyatda bor ekanda shunaqa otaga ehtiyoj.
Yo'q, endi jamiyat deyishga haqqimiz bormi o'zi? Avval shuni o'ylang. Jamiyat boshqa. Jamiyat bu odamlarni, aholini, hamma aholi bor, aholi. 30 millionni olib kelib qo'ygan bilan, bir joyga to'plab qo'ygan bilan u jamiyat ham bo'lmaydi, xalq ham bo'lmaydi.
Jamiyat bo'lmaganligining sababi yana kimga boradi? Ota nazar aka, 25 yil mustaqil davlatda yashab turib, biz mustaqil bir o'zbek jamiyati deb aytish mumkin bo'lgan jamiyat qura olmasak, buni nima aybdor kim?
Jamiyat qura olmaganimizni davlatda ayb, siyosatda ayb. U xalqda emas. Haligi aholida emas. Aholini jipslashtirish birinchi vazifa bo'lishi kerak, davlatning birinchi vazifasi bo'lishi kerak. Jipslashdimi hozir aholi, xalqqa?
Endi ota nazar aka, oxirgi daqiqa ham qolyapti, lekin kelgan ba'zi sharhlarda sizlarni taraflarga, o'sha siyosiy muxolifatga ham tosh otishyapti-da, Islom Karimovga jipslashtira olmayapti. Sizlar nima qildinglar? Sizlar ham jipslashtira olmadinglar-ku degan tanalar otilibdi-da muxolifatga. Mana oxirgi javobingiz shu bo'lsin, ota nazar aka, ayting.
Endi o'zi asli siyosiy tizim muxolifatsiz siyosiy tizim bo'lmaydi. Muxolifatsiz faqat O'zbekistonda hozir siyosiy tizim. Shuning uchun ham siyosiy tizim deyishga tilim bormaydi. O'zbekistonni idora qilib turgan tizim.
Ota Nazar aka, mana shu yana so'rovga qaytaylik.
Normal holatga olib kelish kerak, ya'ni muxolifatni tizimga kiritish kerak.
Tushunarli. Ota Nazar aka, yana shu so'nggi savol.
Olishi mumkin, to'g'ri yo'lga tushishi mumkin, bo'lmasa tushmaydi to'g'ri yo'lga.
Ota Nazar aka, mana vaqtimiz juda oz qoldi, qisqagina. Nima uchun ko'pchilik shu Karimov atrofida jipslashyapti, ya'ni shu ma'noda?
Jipslashyapti deyolmayman men. Jipslashish emas bu. Bir noto'g'ri bir element atrofida
tinchlik atrofida birlashyapti.
Intilish bu jipslashish emas.
Rahmat Ota Nazar aka, bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Boshqa tinglovchilarimizga ham umid qilamiz, keyingi suhbatlarimizga qadar Skype ishlab, yana siz bilan Skype orqali suhbatlashamiz. Hozircha xayr salomat bo'ling.